15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Igor Istić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Predrag Vasić. Sadržajno današnja emisija biće posvećena Evropskom filmskom festivalu koji se do 21. jula održava po 24. put na Paliću. Zatim ćemo govoriti o zborniku Javnost, starije ljudi i mediji i skrenut ćemo vam pažnju na izložbu koja se odvija u grafičkom kolektivu. Tematski blok Zlatni presek biće posvećen dvema izložbama. Obe su neka vrsta međunarodne saradnje dve institucije, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti. Naime, u Legatu Čolaković traje izložba Fade in 2. Reč je o izložbi koju Muzej savremene umetnosti realizuje zajedno sa organizacijom Balkan Project i Švajcarskim institutom u Njujorku. Veliki broj inostranih izlagača je u okviru ove izložbe, a tema je odnos između filma i vizualnih medija. A druga tema je izložba Mladena Miljanovića Udar, koja se odvija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Čućemo kustos ove izložbe, Suzanu Vuksanović, sa kojom sam razgovarala prilikom boravka i posete ove izložbe u Novom Sadu. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Give it all up for you.
Sa festivala FID de Marseille sa specijalnom nagradom žirija na Mladi duh Europe stigao je film Marka Grbe-Singa Zvezde Goa Meigua, sniman u Kini tokom Markovog studijskog boravka u ovoj zemlji. Zanimljiva priča o rastanku sa dragim ljudima i predelima, o dva božanstva, ljubavi i strancu koji se umeša. Sa Markom Grbom-Singom razgovara Nevena Matović.
Evo, pre nego što napustiš Palić uz neku, verovatno, pesmu koja ti u ovom trenutku jako znači, da porazgovaramo o tvom filmu.
Dakle, zove se Stars of Goa Meigua ili Zvezde Goa Meigua. Na engleskom to, u stvari na srpskom, ima dupli,
dvostruko
značenje, da. Zato što se odnosi i na observatoriju u kojoj sam snimao, a drugi deo filma je o mitovima i legendama koje se dešavaju neke u prošlosti, neke u 2017. Tako da ti svi akteri koji su i glumili te bogove su na neki način zvezde filma. Tako da su to zvezde tog područja, Goa Meigua. A i zvezde u observatoriji na nebu, jel?
Jel ću li pogrešiti ako kažem da si u prednosti u odnosu na nas ostale, što si ipak reditelj filmski, i da možeš na taj način na koji si ovo uradio sa ovim filmom da zatvoriš jedan period svoga života, da napustiš jedan prostor na kome si bio i da negde iz toga izvučeš snagu i kreneš dalje?
Pa ne znam da sam u prednosti, zato što može i da se napiše nešto lepo kao pismo neko pa se pošalje ili tim osobama ili negde da se stavi u bocu pa da baciš u jezero. Može i tako se pošalje poruka, ali meni je drago što je ostalo ovo iza, što ljudi mogu da vide. I zapravo ono što mi je jako krivo je što mi je, razbio sam telefon slučajno 2 mjeseca posle Kine i svi kontakti iz WeChata su nestali. I sad sam na Facebooku, pošto oni nemaju Facebook tamo, nego preko proksija se loguju, našao sam neke ljude, ali skatera nisam našao. Niti ću ga ikad vjerojatno naći. I to je ono što me, zato što on nije video film, recimo. I to je ono što me proganja, da. Ali svakako mi je jako značilo da se, pošto je bilo jako intenzivno i divno nam je bilo tamo, da ostane nešto kao pozdrav nekim tim ljudima.
Da. Zanima me, u kom trenutku u stvari postaješ svestan da snimaš svoj budući film na tu temu?
Na tu temu? Kad sam napisao tekst. Što sam prvo snimao observatoriju, onaj teleskop kako se okreće dugo, 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 dugo i one ljude koji tamo sipaju onaj tečni azot i onda sam hteo da nađem nekog ko dobro zna mitologiju te manjine i onda kad sam, prvo sam imao sam svesku neku i ono tezama, ono haos potpuni i onda sam sedao jedno 2-3 noći u hotelu i samo pisao tekst. E, kad sam napisao tekst, onda sam totalno znao da je to film.
Da.
Zato što je zaokruženo, zato što, dakle, počinje nastankom sveta, kao rođenje neko, to kao šta oni misle, kakav je bogovi i to, da, počinje i bukvalno je kao nek, mislim, jako mi je drag, mogu da kažem možda je najdraži film do sad, ne kažem da je najbolji, ali najdraži na neki način, zato što zaista je ko život, jer počinje od tog rođenja, te zvezde i završava se u crnom.
Sa
zvezdama koje odlaze u crno kao neka smrt, a u međuvremenu jako mi je teško da se opraštam od svakoga, pa produžavam.
Dobro, što je to svaki od njih, da. Po jedan kosmos.
Pa da. I produžavam zapravo konstantno taj opraštaj, zato se ja pojavljam u filmu da tu još malo produžim, jel, da unesem neku vrstu razdora između njih dvoje da bi produžio to sve i onda crno na kraju uz onu pesmu, baš nekako ko život. Stvarno.
Malo pre si rekao da ti je žao što skejter nije video film. I to je jedan deo misije, da tako kažem, da akteri takvog filma zapravo budu svedoci tvog dela.
Da. Da,
on da se pronađu u tom.
Ja sam njega našao u kafiću zapravo. I sve ta, ono dvoje bogova sam našao u restoranu, izgledali su mi koji iz Džarmuša, pogotovo on, jer ovi moraju da budu, da glume njih dvoje. Pošto sam znao koga treba nađem. A njega sam našao u kafiću i tako je držao taj skejt i tako mi je bio prezanimljiv. I on sam odlučio samo da ne treba vozi skejt uopšte, nego konstantno ga nosi sa sobom. Ali, da, ja ne kažem da su slučajnosti, jer sam stvarno tražio dosta dugo te aktere, tako da je ipak više ono, isplatilo se, da, nego što je slučajnost. Ali da, ima nešto čudno u tome, tako neki ljudi dođu, odu iz života, ostanu na kameri, razumeš? Mislim, on je maltene postao potpuni hit među našim krugovima. A nije ni svestan toga, to je zanimljivo.
Da, on je u stvari zvezda, ali to i ne zna. A mogli ste i da se ne sporazumete uopšte, ipak postoje te nove tehnologije i vrlo je neverovatan i zanimljiv način komunikacije vaš, ali je divno kad ljudi žele da se sporazumeju, oni to urade na bilo koji način.
A neverovatno mi je to s tim, zato što sam za jednu noć snimio ono sve i ostalo je zora, ono kad kao se vraća u onu šumu gde spava preko dana, a živi noću. I ostalo je zora i ja sam mu napisao, ok, jel može da dođeš u 5:30 ujutru, tu. I sad, a ni ne znamo se, znamo se 2-3 dana. I on kao, da, naravno, ja se budim u 5, dolazim, nema nikoga, pola 6, ono, mrkli mrak, tek sviće i on stoji sa skejtom. Neverovatno. Da.
Pa da, to je to.
Kapiraš? Da.
A to, kako ste komunicirali, to je prevodilac?
Pa, pričet, ili prevodilac, ali onda u jednom trenutku sam skontao da možda na neke, za neke kadrove ne treba niko sem nas dvojica da bude tu.
Tako.
I onda sam rekao njima da ću ja s njima da pričam. E, a onda ima onaj WeChat aplikacija gde ukucaš na engleskom, klikneš translate pa mu pokažem, izađe na kineskom, onda on meni odgovori na kineskom i tako smo radili. I tarzanski, ono, levo, desno, ja da. Skačem, on skače, trči, skači.
Žmuri.
Da.
Prošli film Abdul i Hamza, ja u stvari postoje dve verzije, se završava takođe jednom muzičkom numerom, kao na kraju krajeva i ovaj. Imaš neki poseban odnos prema tim pesmama koje su, ajde da kažem, deo našeg kolektivnog nesvesnog, kao što su i ovi bogovi i sve te priče zapravo deo kolektivnog nesvesnog, jer se u jednom trenutku pojavljuje i Kraljević Marko, koji bi mogao da bude koji takođe.
To je jako zanimljivo. Kako bi recimo izgledao Kraljević Marko u Srbiji danas?
Da.
Neko ko je kao važi za heroja, ko je neviđeno hrabar, borio se. Možda je to apsolutno neki lik za kog ni ne znamo. Dakle, ne mora uopšte bude poznata ličnost, javno. Tome je fora.
Da. No. Znaš šta, ako postoji, ja sam sigurno da ćeš ti da ga pronađeš, jer ja znam šta radiš i kakve ljude tražiš. I po tramvajima, i po svojoj porodici, po svojoj familiji. Sada pripremaš i film o svojim precima, o svome dedi i o svojoj baki. Dakle, u kome ćeš objasniti ovo Singu svom prezimenu. Mi znamo sve to.
Poznanici, kad sedimo negde ili na žurkama je to da misle da sam ja Grba, a da sam Sing Dodo, jer sam neki kao cool lik koji dodaje pseudonim. I onda, zbog toga su neki mislili da sam nadmen zapravo, ali ne, Sing mi je deo prezimena.
Da.
To je dedino prezime.
Dedino prezime, a dedina i babina životna priča će se naći zapravo u tom budućem filmu.
To je, ali za to, da, to malo vremena treba. Što je dugometražni u pitanju, prvu ruku scenarija tek imam. Tako počinjemo sad. Pre 5-6 meseci sam počeo, mi je se javila ideja. Zapravo nakon Brexita, te večeri mi je u noći Brexita, kad su brojali glasove, mi je crko kompjuter. I onda sam pratio na telefonu do 5-6 ujutru i onda sam krenuo razmišljam kako bi sad Mahinder tamo, kako sad ga postaviti posle Brexita tamo, pošto većina te porodice zapravo za Liv glasala. Tih sika mojih rođaka.
Da.
Koji su isto došli kao imigranti tamo, što je zanimljivo.
Mali, ne, potpuno je neverovatno koliko se sve to vrti u krug i sve to na kraju krajeva u tim zvezdama.
Pa da.
Hvala, Marko.
Hvala.
Y en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y en a marre des morveux, des stations balnéaires, qu'on visite en hiver, quand il pleut.
a marre de Morveux, y en a marre de ta mère, de vos anniversaires quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert quand il pleut. Y'en a marre des morveux, de l'Odyssée d'Homère, des sirènes, des cyclopes quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, Pénélope aux grands airs quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire faire? Avoir été? Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger. Pourquoi le courir? Se dire le faire. Avoir été un courant d'air.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nuestra quimera doliente. silencio lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Eso fuimos nada
Jefimija Kocić pripada mladoj generaciji umetnica koje su studirale na Fakultetu umetnosti u Nišu u Odsek za primijenjene umetnosti, ali je ona i student doktorskih studija na Fakultetu primijenjenih umetnosti i master studija na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Od 2016. godine asistent je na predmetu prostorna grafika na Fakultetu umetnosti u Nišu i priredila je nekoliko izložbi. Jedna je u toku u grafičkom kolektivu Magna Mater. Poglavlje 21. je naziv ove izložbe, koja traje do 29. jula. Jefimija je u Nišu, zbog toga razgovaramo sa njom putem telefonskih veza. Jefimija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dakle, naziv izložbe Magna Mater, poglavlje 21. ukazuje na šta? Šta je tema izložbe, odnosno šta je ono čime ste se vi bavili na ovim vašim plakatima koje ste predstavili u galeriji Grafički kolektiv?
Magna Mater, poglavlje 21. predstavlja seriju interaktivnih plakata koji imaju zadatak da ukažu na probleme sa kojima se savremena žena susreće, zato i sam naziv je zapravo Magna Mater, odnosno velika majka. To je velika majka, samomisleća, svesna žena koja odlučuje o svojim problemima i koja pokušava da ih reši. Ideja zapravo jeste da se društvu ukaže na taj problem, na taj, hajmo reći, balkanski problem, gdje žena nije samo domaćica, kuvarica, majka, dece, već jeste jedna intelektualka, znači jedna žena koja može i da misli, razmišlja, stvara i to kasnije i da deli je zapravo sa drugima, sa društvom.
Nekoliko tema vi razrađujete na ovim vašim plakatima. Odnos žena međusobno je jedna od tema, ali tu su i moda, tu je i kretanje žene, odnosno pokret, kreacija, ono što je nesvesno, nesvesno u društvu, ali nesvesno i u samoj ženi, bajke kao neka vrsta polazišta za razumevanje žene, i tu su zapravo i citati. Kako je sve to uklopljeno u celinu, odakle su ti citati i šta je ono što nam neki od njih govore?
Citati jesu izabrani tako da na neki način objašnjavaju sam taj element, odnosno sam taj jedan znak, simbol koji se nalazi na plakatu, da zaintrigira posmatrača i da da mogućnost da on, posmatrač, nastavi da, da razmišlja zapravo o tom problemu. Jedan od primjera jeste recimo jabuka koja predstavlja simbol prvog greha, to jest Evinog greha, zato i recimo na plakatu se nalazi ovaj naziv Greh nosi svet, pri čemu Eva kao pramajka, kao jedna velika majka, zapravo predstavlja sam početak sveta. Tu se radi o jednoj kako igri reči, tako i jednoj vizualnoj igri, gdje s pomoć tehnologije mi imamo mogućnost da vidimo još jedan treći svet, odnosno svet interakcije i svet animacije.
E, ono što, dakle, publika ne može da vidi na prvi pogled kada vidi ove vaše plakate je upravo ta interaktivna priča do koje dolazi putem aplikacije koju instalira na svojim mobilnim telefonima. Zbog čega ste rešili da na neki način na ovoj vašoj izložbi izađete zapravo u virtuelni prostor?
Posmatrači mogu putem kako svojih telefona, kao tableta, mogu zapravo koristiti aplikaciju koja se može skinuti sa interneta, reč je o Jurazma aplikaciji, i imaju mogućnost da skeniranjem bilo kog plakata sa izložbe vide taj neki treći deo priče, to je te interaktivne priče gdje zapravo ta statična slika koju oni mogu da vide bez tehnologije, odnosno tog tehnološkog dela, oni mogu da vide tu pokretnu sliku. Ideja za taj treći deo jeste zapravo u animiranju, odnosno u dočaravanju, prikazivanju tog statičnog dela u dodatnom objašnjenju tog statičnog dela slike. Osim toga što je to namenjeno generaciji mladih ljudi, svi oni koji žele da istražuju, svi oni koji žele da nešto više nauče, zapravo imaju i priliku, jer ovo nije samo u prikazivanju onoga što je stvoreno, odnosno što je napravljeno. Ovdje posmatrači će na izložbi moći prosto nešto novo da nauče, ukoliko se nisu susretali pre sa augmented reality.
Jefimija, možda je ovo najbolji završetak ove naše priče, otvoren poziv vaš da posetioci dođu u galeriju u grafički kolektiv Magna Mater, poglavlje 21. Je naziv izložbe plakata Jefimije Kocić. Do 29. jula možete vidjeti ove plakate, a i doživjeti ih u virtualnoj dimenziji. Jefimija, hvala na uključenju.
Hvala vama.
Who still make offerings, the kisses and caresses I gave to others, for all the gold I stole from us.
Cuando te fuiste, me dijiste, no podemos ser felices, amanecí. Nuestra historia. Soy
close yours, that hurts, my dear. We despise what we have built. We made our love a potlatch ceremony. Who gave more? Who took less? There is no death in a game of chess. Just a wounded queen and an injured king who have lost their dreams.
Quieras fuerte, quiere que te vuelva a ver bajo el hechizo de otra mujer. Creo que voy a enloquecer.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalud.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
See me in your eyes. You won't know who I am. Sooner or later, I might pay you gold. And while you are sleeping, I'll be climbing your wall. Don't ever drop your guard when you think it's okay. Leave you my calling card when I've been down your way.
U rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda sinoć je predstavljen zbornik Javnost, stari ljudi i mediji, koji su priredile dve profesorke Fakulteta za kulturu i medije, Ljiljana Manić i Nataša Simeunović-Bajić. Tragom ovih tekstova Ranko Stojilović donosi priču o prisustvu naših starijih sugrađana u kulturnom životu i prilagođenosti programa naših institucija kulture ovom delu populacije.
U Srbiji je svaki šesti građanin stariji od 65 godina i cifra od 1.200.000 je u stalnom porastu. Dr. Ljiljana Manić i dr. Nataša Simeunović-Bajić su u saradnji Fakulteta za kulturu i medije sa Gerontološkim društvom Srbije, a svesne važnosti uloge masovnih medija u oblikovanju stavova i ponašanja građana u savremenom svetu, uradile empirijsko istraživanje o medijskom izveštavanju o starosti i starijim sugrađanima, pre svega u dnevnim listovima, koji svega 4,5% svojih sadržaja posvećuju starijima. Kada je reč o kulturnim sadržajima, stariji se o njima informišu mahom preko tradicionalnih medija, štampe, radija i televizije, ali niti institucije kulture, niti mediji dovoljno poznaju njihove želje i očekivanja u koncipiranju programa, kaže jedna od priređivačica zbornika, kulturološkinja Nataša Simeunović-Bajić.
Nema istraživanja uopšte o tome šta starija populacija misli, dakle šta bi oni želeli da vide, da li postoje neki programi koji su njima najatraktivniji. U tom smislu je potrebno prvo uraditi sistematske istraživanja, pa onda to primeniti, recimo, evo prvo na institucijama kulture u Beogradu. Sve dok nema sistematskih istraživanja, onda nema ni javnih politika koje mogu da budu adekvatno primenjene.
Zbornik počinje tekstom Ivane Spasović o starosti u javnom i privatnom životu Srbije 19. veka, koja je takođe istraživala štampu toga vremena i prisustvo starijih u njoj. Osim istorijske, u zborniku se prepleću psihološka, sociološka, kulturološka i perspektiva istraživača medija. Dr. Ljiljana Manić kaže da su stari stvaraoci u oblasti kulture i umetnosti u medijima gotovo nevidljivi, a da je interesantno da veći medijski prostor u našoj štampi dobijaju stariji umetnici iz inostranstva, a mlađi domaći.
Kao što i u drugim oblastima veličaju mladost, mediji su fascinirani mladim stvaraocima. Prvi roman mladog autora dobija izuzetno veliku pažnju i zapaženo mesto. Mi kao da govorimo o dve stvarnosti, jer u ovom reklamnom bloku vi možete da vidite starije ljude koji su nasmejani, radosni, oni se uvek prikazuju u paru, u dinamičnim okolnostima i slično, i to je potpuno suprotno od ilustracija koje prate recimo vesti i druge medijske sadržaje koji se objavljuju u ovom drugom delu novina, koje prate fotografije u stereotipnim pozama starih ljudi koji hrane golubove ili sede na klupi, koji su najčešće sami u pozama koje su često ponižavajuće i slično. Kao da postoje neka dva dela srpske starosti.
Sa druge strane, retke su institucije kulture kod nas koje imaju posebno prilagođene programe starijoj populaciji. Jedna od tih retkih je Muzej afričke umetnosti, o čemu nam govori njegova direktorka, dr. Marija Aleksić.
Mislim da je danas prosto neophodno da se muzeji i u našem društvu, a u svetu su daleko napredniji i na tom polju sve više posvećuju i okreću pažnju populaciji koju čine naši stari sugrađani. Mi u Muzeju afričke umetnosti smo negde prepoznali nedostatak ovakvih programa, ustanovili i osmislili jedan program koji je upravo posvećen starijih populaciji, gde dakle pokušavamo da prvo uklanjanjem onih osnovnih fizičkih prepreka, kao što je bio otežan pristup u muzeju, savladavanje stepenice ili slično, dakle obezbedili smo rampe da i oni mogu neometano i olakšano pristupiti ovaj našem objektu, a zatim smo i osmislili posebne programe koji se smenjuju svakog meseca. To su besplatni programi za sve starije sugrađane koje sprovode naši kustosi.
U zborniku o starijim ljudima i medijima nalaze se i tekstovi o pogledu na svet koji obesmišljava celovitost trajanja kroz životne dobi, o ejdžizmu i razmatranju straha od smrti u populaciji starijih ljudi.
I let you knock in.
want you anymore. Told you I was me. You were a sweet old thing, and I was lonely, so I let you hold me for a limited time.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
same person in y'all who's walking around. And I'd rather be a blind girl, baby, yeah, yeah, than to see you walk away from me, baby, don't leave. I don't wanna see you go. Cause you see, I don't wanna watch you leave me, don't wanna watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't wanna be free, scared to be by myself.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Legatu Čolaković otvorena je izložba Fade In drugi deo, modernistička kuća, noć. Reč je o međunarodnoj izložbi koja je realizovana zahvaljujući privatnoj inicijativi i predstavlja saradnju između Muzeja savremene umetnosti, Švajcarskog instituta za savremenu umetnost iz Njujorka i organizacije Balkan projekt. Izložba predstavlja radove 21 umetnika, čiji načinom na koji se vizualna umetnost predstavlja na filmu. Reč je o reprezentativnoj izložbi za koju je pre svega odgovorna Marija Karan, koja je bila inicijator organizacije Balkan projekt. Balkan projekt je organizacija koja je nastala na inicijativu ove glumice, koja već izvestan broj godina živi i radi u Los Angelesu. Organizacija ima za cilje da uključi balkansku umetničku scenu u međunarodni kontekst. Plan je da taj cilj organizacija realizuje kroz izložbe, dešavanja, razmenu umetnika, kustusa, kritičara i kolekcionara. I jedan od takvih vidova je upravo ova izložba Fade In 2. To je za našu sredinu novi vid promovisanja savremene umetnosti koji potpuno funkcioniše uz pomoć privatnog kapitala i sa stranim kustosima i umetnicima koji su relevantni u svetskim okvirima. Evo kako o tome govori inicijator Balkan projekta, glumica, sada i galerista Marija Karan.
Moji prijatelji imaju galeriju koja je u Srbiji i koju sam imala priliku da viđem po svetskoj sceni, i onda sam se pitala zašto nijedna galerija ne postoji iz Beograda koja je na svetskoj sceni i gde su naši umetnici, a znam ih dosta njih iz inostranstva. I onda sam shvatila da tu postoji jedna miskomunikacija. I kao neko ko je iskusio ovu neku našu lokalnu scenu u potpunom smislu, i mislim da sam se zaista za to vreme i za tako kratku period ostvarila i oprobala u mnogim stvarima, znam šta nedostaje i šta bi moglo da se poboljša. I isto me interesovalo, pošto nisam puno bila upućena u našu scenu, šta se tu dešava, i onda sam tako krenula da istražujem, i evo ovo je rezultat nekog jednogodišnjeg rada i istraživanja i pristupa ovome svemu.
Kako je tekao taj rad?
zapravo jako dobro poznajem šta se sve dešava u celom svetu. Isto da znam da smo mi jedna od destinacija, recimo konkretno MoMA, da nije puno eksponirano deo sveta i da se to nalazi negde na mapi, da oni to žele eventualno da rade, ali recimo možda Poljska ili tako neka druga zemlja ima malu prednost nego mi. I onda sam ja to prosto rešila da organizujem tu inicijativu i da upoznam, da kažem, svoje kolege iz tog posla i nekako, pošto imam pristup tome, sve više i više vidim smisla, mislim, i sličnosti između mog posla i tog posla, i mnogi od umetnika, i jedni od ovde koji su prisutni i izlažu ovde, kao recimo Aleks Izrael je čovek koji je upravo napravio svoj prvi film sada. Tako da dosta toga ima, kao i između ostalog i Steve McQueen i mnogi od njih, i onda me to zaista se jako interesuje i prosto želim da ovu scenu otvorim i napravim taj neki most saradnje i komunikacije između ovog što se dešava ovde, drugo da ponudimo drugima, i jako je bitno da naši ovde umetnici budu izloženi tamo i da znaju šta se i tamo dešava. Samo da kažem, sam jako presrećna da sam u ovom trenutku radim na svom prvom projektu, da je to, imam zaista dva, jedno od najboljih kustosa na svetu ove generacije, Simon Castezen Juli, koji su Bukobza, koji su toliko puta sarađivali, Simon koji vodi im Swiss Institut i sarađuju na ovome, i imala sam isto da dosta sreće i podrške od Muzeja savremene umetnosti, tako da je to sve rezultiralo da se ovo desi. I ja nisam to znala kad sam krenula u ceo proces da će to tako da se desi i da će to biti to, i mislim, to je bio jedan moj put, moje iskustvo koje, dok sam istraživala, moje mišljenje se formiralo o stvarima i o tome šta treba ovde, i usput sam skupila tim ljudi koji evo danas ovde.
A drugi način delovanja, koliko sam ja primetila, vi ste ovde uspeli da dovedete ljude iz Art Foruma.
Art Forum, Flash Arts, Art Reviews, Kaleidoskop i tako neki mnogi... Ovo može da se dešava sada trenutno u Njujorku, u Londonu, Pekingu, bilo gde, ovo bi svi došli da vide. Ovo je takvog kvaliteta da je prosto nesvakidašnje.
Zato što je među izlagačima Christian Marclay
film. On je trenutno u Tokiju, inače on je specijalno završio svoj rad za ovu izložbu i nažalost nije mogao da dođe, ali vi znate da ova izložba, mislim, stvarno na jednom vrhunskom kvalitetu i nivou svetskom, i eto zato što su svi ovi novinari došli ovde, oni bi to došli i da je bilo gde u svetu, a pogotovo što se to dešava u zemlji koje se ne očekuje i koje se ni ne razmišljaju, koje se ne rade ovakve stvari.
I šta dalje?
Planiramo da migriramo i da kulturno se nađemo u pravom trenutku, u pravom mestu, i pokažemo prave stvari. Lepota ovoga svega što se ovo nije desilo samo u Beogradu, ovo se desilo u svetu večeras, danas, sada, i ovo mi će pisati svaki od ovih novinara koji su ovde, će zaista sad dati svoj neki kritiku, i naravno da će se tu spomenuti ljudi koji su trenutno lokalno, kao što su Raša Todosijević, kao što je Siniša Ilić, kao što je Aleksandar Domanović i Darija Bajagić i Bojan Šarčević. I to je isto jedna dobra stvar da napomenem. Isto mi je jedna od motivacija bila, pošto sam ja čovek koji je ne boravio ovde, sa njim je ovo stalna adresa, ali dolazim često, šta je sa svim ovim ljudima što su otišli odavde i šta je sa povratnicima i gde oni imaju prostor. Toliko ima mladih umetnika takođe van ove zemlje, koje ne postoje za ovu zemlju, a postoje za sve ostale zemlje. Tako da tu imam dosta nekih diskomunikacije, ja bih rekla, i prosto želim da to sve povežem i otvorim sve te puteve.
Čuli smo glumicu Mariju Karan, koja je organizovala izložbu i koja je osnovala Balkan projekt, a u okviru saradnje sa Švajcarskim institutom za savremenu umetnost iz Njujorka učešće su uzeli kustosi koji sarađuju sa ovim institutom. Jedna od njih je francuskinja Julie Bukobza, pa da je čujemo.
The show started like a year ago. The Swiss Institute did a show called Fading.
Izložba je nastala pre oko godinu dana u Švajcarskom institutu, i Simon, koji je direktor instituta, je izložbu nazvao Fading. Simon je moj veliki prijatelj. Zajedno smo sarađivali dugi niz godina i uradili smo veliki broj zajedničkih izložbi u Parizu, Tokiju i drugim gradovima. Ja sam nezavistan kustos i živim u Parizu. Kada je realizovao izložbu, meni se činilo da je ideja koju je zastupao sjajna i da je u pitanju dobar koncept. Onda su nas Balkan projekt i Legat Čolaković pozvali da realizujemo izložbu u Beogradu, pa sam predložila zašto ne bismo realizovali sikvel, nastavak u Beogradu, s obzirom da je u pitanju dobra ideja. Nastavak izložbe bio bi kao nastavak filma. Kako se izložba bavi reprezentacijom umetnosti u filmovima, odlučili smo da uradimo drugu turu. Uredili smo da na drugoj izložbi imamo polovinu radova koje smo imali u originalnoj izložbi u Njujorku, ali smo i pozvali ljude iz regiona i mlade umetnike za koje smo mislili da bi se uklopili u celinu. Na kraju je bilo dosta novih radova, skoro 10 je producirano specijalno za ovu izložbu. Ukupno ih je na izložbi 21. Tako je sve ovo nastalo. Na izložbi ima dosta mladih umetnika. Naravno, ima umetnika naše generacije sa kojima mi često sarađujemo. Sa nekima smo sarađivali prvi put. Rodrigo Mateus, Daiga Grantina, pozvali smo i Tobiasa Špihtiha, koji je uradio skulpturu sa vatrom. Puno je mladih umetnika, ali smo također zvali i Rašu Todosijevića, koji je za nas bio veoma važan. Tu je i Siniša Ilić. Ulisses Karion je preminuo, William Levy je stariji. Znači, u pitanju je miks generacije. Generacije su izmešane.
No, it's a mix of generation, and Ulysses Carrion passed away. William David is older, so in terms of generation, it's pretty mixed.
Švajcarski institut za savremenu umetnost postoji već više od 30 godina i svoje mesto u prostoru savremene umetnosti Njujorka izborio je programom koji favorizuje progresivne projekte i eksperimentalni pristup u umetničkoj praksi. Izložbe u Švajcarskom institutu podržavaju mlade umetnike i nova čitanja i drugačije kontekste dobro poznatih radova. New York Times je ovaj prostor proglasio za mali dragulj Njujorka sa izvanrednim programom. Realizuje godišnje 10 izložbi, a jedna od njih u martu prošle godine, 2016. bila je i Fade In 1, čiji nastavak je izložba u Beogradu, ističe direktor Švajcarskog instituta za savremenu umetnost u Njujorku, Simon Kastec.
So the original Fade In exhibition was held in New York last year at Swiss Institute. So Swiss Institute curated this exhibition wanting to look at the representation.
Izložba Fade In prvobitno je osmišljena i održana prošle godine u Njujorku u Švajcarskom institutu. Švajcarski institut je organizovao izložbu sa ciljem da se usmeri pažnja na reprezentaciju umetnosti u filmovima i na televiziji. Tada smo se sastali sa Marijom Karan i Balkan projektom, koji su nameravali da organizuju neku izložbu u Beogradu. Smatrali smo da bi bila odlična prilika da preispitamo originalnu verziju i uradimo nastavak, sequel, i da vidimo na koji način će druga izložba ostvariti veze sa filmom. Također je vrlo važno istaći da smo hteli da uključimo izuzetno filmsko nasleđe bivše Jugoslavije. Odlučili smo da kao kustosa pozovemo Žili Bugbozu. Radili smo na novoj interpretaciji izložbe, nastavljajući ideju u drugačijoj postavci. Zainteresovao nas je prostor Legata Čolaković. Bilo je izazovno i retka mogućnost da iskoristimo ovo zdanje kao kuću, privatni prostor i da tu činjenicu upotrebimo kao prednost i pogodnost. Kao što znate, ova zgrada nije baš pravi muzej, nema visoke tavanice, ali je na nas ostavila utisak filmske pozornice, filmskog seta. Tako se rodila ideja do koje je došla Žili, da bi ponovo trebalo da sagledamo ideju prve izložbe, ali u drugoj verziji. Šta se dešavalo u okviru prve izložbe? Ono što je bila namera u prvom projektu je dati umetnicima priliku da izraze i ponište određeno reprezentativno lice umetnosti na filmu. Ako razmislimo kopiranu, lažnu umetnost koja nastaje za potrebe različitih filmova ili televizijskih programa, videlo je mnogo više ljudi nego što je to slučaj sa umetninama koje se čuvaju u muzejima. Poštujući takvo stanje stvari, mi u Švajcarskom institutu u Njujorku organizovali smo izložbu Fade in 1. Beogradska izložba prikazuje radove, rekao bih, pola umetnika sa prve izložbe. Neki autori su uradili potpuno nove radove za Beograd, tako da smo ukupno dodali rešenja još za još 11 umetnika, uglavnom iz regiona. Jedan od radova je i izuzetan rad Kristijana Markleja. Rad rođen ili rođena da bi bio uništen je rad koji je Kristijan Markley uradio za potrebe izložbe Fade in 1 u Švajcarskom institutu. Veoma smo ponosni što ga predstavljamo i u okviru drugog dela izložbe. Sačinjen je od serije filmskih isečaka umetnički nastavljanih i spojenih u jednu celinu. Reč je uglavnom o dobro poznatim filmovima u kojima se umetnost uništava. Vidimo kako nacisti spaljuju umetnost, kako besne osobe uništavaju svoja umetnička dela, Jokera iz Batmana kako sprejom iscrtava grafite na slavnim umetničkim delima i mnoge druge slavne scene iz različitih filmova koje ukazuju na problematičan status umetnika i umetnosti u društvu generalno. Morate se zapitati otkuda taj bes i zašto svi žele da unište umetnost. Ali mi nismo ovde da je uništimo, već smo ovde da bismo je proslavili uz ovu fantastičnu filmsku istoriju. Meni je bila velika čast da sarađujem sa Balkan projektom i Muzejom savremene umetnosti, za koji je ovo vreme iščekivanja, jer ih čeka otvaranje muzeja u oktobru. Također je važno iskustvo raditi sa ovim neverovatno talentovanim ljudima sa područja Balkana različitih generacija, kao što je Darija Bajagić, koja je u svojim 20. godinama, ili Raša Todosijević, koji pripada potpuno drugoj generaciji. Očigledno da ovde imamo veoma interesantnu grupu ljudi koji izlažu zajedno i zajedno promišljaju na koji način je umetnost predstavljena u masovnim medijima. Istorija ovog izlagačkog prostora vam je također bila važna, legat je nekada bio kuća. Naravno, istorija kuće je bila umetnicima nešto veoma interesantno i nešto na što su obratili pažnju i o čemu su razmišljali. Kako referisati ili se povezati sa tom istorijom i na koji način tako nešto uneti u kontekst izložbe? Mislim da su oni to uradili na različite načine. Postoji lokalni i domaći aspekt koji smo istraživali kroz radove Aleksa Izraela, Ulisisa Kariona koji komuniciraju sa atmosferom domaćeg okruženja. Sarađivali smo i sa Rodrigom Mateusom, umetnikom iz Brazila, koji je uradio instalaciju od filmskih rekvizita i mislim da je istorija ove zgrade i podneblja bila za njega nešto veoma podsticajno, što je pokušao da izrazi iskorišćenim rekvizitima. Skoro kao da je stvarao film o legatu Čolaković. Tu je i sjajan Brice Delsperge, koji također učestvuje na ovoj izložbi.
But we also worked with Rodrigo Mateus, who is an artist from Brazil, and created an immersive installation made of props. And obviously, I think the history of the building has been a great inspiration for him in selecting which props he wanted to bring up. So it's almost as if he was creating a movie about the Legat Čolaković. And here is the amazing Brice Delsperge, another artist who participates in the exhibition.
Thank you. nothing's gonna change, and we're pretty much the same. Now everybody's long gone, that Mad Hatter all alone, and I'm just about to leave. There's no one here to blame. Will we ever see? Will we ever see? Looks like no one ever hears. Love has always been about the blood, money, and pain. I really don't mind no more if the heaven's gonna fall. I put two tons of lead on my heart, fooled my blues so bad. Will we ever see? Ever see?
Slušate Zlatni presjek. U Zlatnom presjeku i dalje govorimo o izložbi Fade In 2 koja se odvija u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića ovde u Beogradu do 21. avgusta. Reč je o izložbi koju zajednički realizuje Muzej savremene umetnosti, Balkan projekt i Švajcarski institut za savremenu umetnost, koji je angažovao kustoski tim. Čuli smo već dakle kustose Žili Bukobza, ali njeni asistenti su Ana Anakijev i Miloš Zec, jedan mladi istoričar umetnosti odavde iz Beograda, i bilo bi dobro da ga čujemo sada.
Miloš Zec, istoričar umetnosti, da. Ko kustos izložbe? Na konceptualnom planu u principu ništa nisam doprineo na ovo, jer izložba već bila održana u tom prvom obliku u Njujorku prošle godine u Švajcarskom institutu, tako da je izložba na neki način samo prenešena u naš ovaj domaći ambijent. Možda s ove organizacijone strane to mi je dosta bogato iskustvo i interesantno mi je aktiviranje sporednog prostora Muzeja savremene umetnosti u kom smo navikli da vidimo neko potpuno drugačije postavke. Ja mislim na neki način potpuno drugačije radove. Trudili smo se da što više otvorimo sam prostor, znači im nekoliko radova koje su malo skriveni, za njih je potrebno da malo više prođete kroz prostor, znači na nekim mestima koje možda ranije ljudi nisu ni znali, na primjer da u Legatu Čovaković postoji apartman za umetnike koji je namenjen bio nekim rezidencijalnim boravcima i slično. Na primjer, ja nisam uopšte znao da se to nalazi u okviru zgrade, tako da je, eto, to je jedna stvar koju sam naučio, na primjer.
Ovde je povezano nekoliko institucija, nekoliko organizacija. Kako to zapravo funkcioniše? Ovo je jedna drugačija priča o svetu umetnosti nego što smo mi navikli ovde u Beogradu. E sad, kakva? Dakle, šta je ono što je suština te organizacije i tog udruživanja?
Konstelacije, da. Izlužba je finansirana i organizovana sa privatne strane, odnosno Balkan Projects-a, koji je privatna firma. I strani kustosi su unavljeni da izvedu izložbu. Muzej savremene ovde funkcioniše i nastupa kao institucija domaćin, iako to nije institucionalna saradnja između Švatskog instituta i Muzeja savremene, već na neki način to ono što sam već i rekao, u principu aktivacija jednog off prostora za Muzej savremene, a i kao najava za otvaranje konačno glavne zgrade Muzeja savremene, koje toliko dugo čekamo. Tako da je u tom smislu meni je to neka dobitna situacija za sve strane učesnike. Moj background je takođe polje filma, to je sfera umetnosti koja me vrlo zanima. Tako da ovo spajanje nečega što je kao high art i nečega što je popularna kultura kao film na neki dosta dopadljiv način, čini mi se. Znači, tu nema neko velikih nekih visokoparnih koncepata, teško razumljivih radova, to je nešto dosta prijemčljivo. I mislim da otvara mogućnost da se reprezentacija umetnosti u polju filma, da se malo razmisli o tome. Neko, jedna situacija u kojoj moguće reflektovati to kako, jer ono što si kustosi pominjali, u principu mnogo više ljudi odlazi da gleda filmove u bioskopima nego što odlazi u galeriji i muzeje da posmatra samu umetnost, tako da je često ta neka slika koju imamo o životu umetnika, o životu umetnosti, kako neko postaje umetnikom, kako živi od umetnosti, možda dosta praznikava, odnosno stereotipna. I ja mislim da je ovo poprilično zanimljiv način da tako nešto se, da se razmisli o toj temi na ovakvom prostoru. I možda zanimljivo i za umetnike, to mi je u stvari isto jedna interesantna stvar, to je da mislim da domaći umetnici nemaju prilike da vide ovakvu selekciju i izloženo na ovaj način. Znači, ovo je neko dosta, ne znam, već puno ljudi je reklo da ovo neko podsjeća na neko klasične izložbe koje mogu da se vide u prostorima u Los Angelesu ili New Yorku. Čak su ljudi rekli da u stvari u Los Angelesu je dosta teško da se ovako nešto vidi, zato što oni nemaju ovakvu arhitekturu. Odnosno, ovakva arhitektura je nedostupna ljudima. To su samo private houses i onda, u principu, to je nešto gde vi ne možete da dođete i da vidite nešto. A ovo ovde, ovo možda nije modernistička arhitektura, ova zgrada ima neke stilske odlike modernističke zgrade, ali je vrlo interesantno. Baš možda zbog te postavke, kao da je ovo scenografija za glavnog glumca, to je trebalo da bude umetnost, savremena umetnost.
A otkud vi u ovoj priči?
Ja sam istoričar umetnosti, iako jedno vreme sam uopšte nisam bavio umetnošću, nakon fakulteta sam skoro potpuno prestao to da me zanima, ali onda neko malo po malo ponovo sam se vratio i svaki put kada učestvujem u nekom radu koji je vezan za umetnost, za mene lično je to potpuno potraga za smislom, a kako sam se obreo fizički ovde, na poziv Zorana Enića, glavnog kustosa Muzeja savremene, ja sam prihvatio poziv i eto mene ovde.
Eto, čuli smo Miloša Zeca, mladog istoričara umetnosti koji učestvuje u ovom međunarodnom projektu, a veliki broj umetnika učestvuje, 21 umetnik, petoro domaćih umetnika, među umetnicima je recimo i Christian Marclay, umetnik koji ima internacionalnu slavu, naročito od 2011. godine kada je dobio Zlatnog glava na Venecijanskom bijenalu i reč je o umetniku koji često koristi film u svojim radovima, između ostalog rad The Clock, koji je nagrađen u Veneciji, je upravo jedan sklop koji se sastoji iz filmova, rad koji ovde možemo da vidimo u Beogradu, zaista izuzetan i 24 minuta traje. Jedna je vrlo zanimljiva priča i njegov pogled na to kako se vizualna umetnost predstavlja u različitim filmovima. Samo u njegovom filmu možete videti isečke iz filma Batman, Equilibrium, Krv pesnika, Goli pištolj, Rat Rozovih i mnogo, mnogo drugih filmova. Inače, 21 umetnik na neki način referišu na različite filmove, Tatu Denisa de la Patelijera, Misterije organizma Dušana Makavejeva, Ukleti blizanci Davida Kronenberga, Trenutak lakomislenosti Maxa Ofilsa, Dosije X serija Krisa Cartera, Žena sa krajolikom Ivice Matića, Tri žene Roberta Altmana, Princezini dnevnici Gary Marshalla, Moj ujak Žaka Tatija, a jedan od umetnika koji referiše na neki od filmova je i Siniša Ilić. On se bavi filmom Rondo Zvonimira Berkovića. Da čujemo Sinišu Ilića.
Meni je bilo zanimljivo u ovoj koncepciji izložbe to kako u stvari ona postavlja neke odnose različitih umetnosti. Izložba se bavi kako se likovna umetnost prikazuje u filmskoj industriji, što je zanimljivo zato što u stvari kako te umetnosti između sebe cirkulišu, šta se tu dešava, kako prikazuju jedna drugu. I kad sam pripremao nekako predlog rada i kad smo se dogovarali, meni je bio najzanimljiviji tu film Jugoslovenski Rondo iz 66. godine koji je radio Zvonimir Berković, koji je u stvari jedan jako precizan i zanimljiv i razrađen film na puno načina, a između ostalog jedan od njegovih glavnih likova je umetnik koji sebe definiše kao primenjenog umetnika, znači nekog umetnika koji već radi u polju komercijalne umetnosti ili neke primenjene umetnosti koja u stvari uvodi u neki dijalog i kao recimo da kažem neku kreativnu klasu 60. godina u Jugoslaviji. E sad taj film ima kao neka panorama iza filma, ceo mizanscen ili scenografija toga je dodatno objašnjena likovnom umetnošću. Znači svi odnosi u filmu imaju svoje neke kao recimo zastupnike u likovnoj umetnosti, tako da imamo kao belo platno, pa ekspresionizam, pa Picassovu fotografiju, pa neku knjigu iz monografiju neku.
Tako sama da to je jako situacija zanimljivo. Igranja šaha je neka da. Vrsta citata.
Jeste, i sama situacija igranja šaha je neka vrsta citata, a i naslov. Rondo je u stvari iz forme muzičke umetnosti. Tako da mi je to bilo zanimljivo i najviše u tome zapravo kao kakvu umetnost treba društvo, kako se projektuje kroz film. Šta se sad tu dešava? To mi je bila neka zanimljiva tema. Film se zove Što se desilo sa tragedijom umetnosti danas, naslov rada je to, što je u suštini citat iz filma, jer tu postoji jedna mala diskusija šta je danas umetnost i zašto nema više tragedije, koja na neki način referiše na tu odgovornost umetnosti, njenu upotrebnost i tako razne neke stvari kojima se umetnost bavi. To sam zadržao kao neko glavno pitanje, a u nekoj strukturisanju rada sam napravio inverziju hijerarhije umetnosti, zapravo likovna umetnost koja je u filmu pozadina za razne, za te karaktere i njihove odnose, ovde dolazi u prvi plan i zapravo mi kroz jednu, ono što prepoznajemo kao likovnu, o instalaciji iz likovne umetnosti gledamo film i ona mi je kao neki u stvari background, odnosno ono, glas ili tekst koji čujemo iz pozadine dok gledamo te kolaže i cijel taj prostor i ambijent.
Siniša, ovo je samo jedna od izložbi na kojoj vi u poslednjih nekoliko meseci učestvujete, ali trenutno izlažete u Kulturnom centru Beograda, izlagali ste u Zagrebu, ja mislim u inostranstvu trenutno ide neka izložba u kojoj ste učestvovali. Šta se zapravo dešava? Kako teče tok zapravo tih vaših komunikacija?
Po okolnosti nekih da se recimo od početka godine su se pojavile različite situacije u kojima sam ja prepoznao zanimljive motive kojima sam mogao da se bavim kroz svoju umetničku praksu. Za neke od tih radova sam bio direktno pozvan da učestvujem u tome, kao što je recimo bio projekat u Zagrebu Veliki Janje moje malo, koje se bavilo problemom kolekcije, umetničke kolekcije, i to je bio jedan veliki i obiman rad koji sam radio zajedno s Tinom Gverović u Zagrebu, koja je jednu instalaciju u stanu Softić, jedan site specific rad. Ovi ostali radovi, jedan rad koji je trenutno tamo se prikazuje je video odsijaj koji se bavi u stvari davanjem vrednosti predmetima i kako oni zapravo cirkulišu i kako se nekako vodi računa o njima, kako im se daje neka dodana vrednost. A ovaj rad je zanimljiv, meni bio i zapravo taj koncept, jer je film nešto što se, mislim, taj igrani film je nešto što se provlači na razne načine kroz moje radove, najviše kroz neku tu narativnost radova i sve to, tako da mi je bilo zanimljivo da se bavim tim istraživanjem i vidim nekako još ovaj rondo ispaja i cijela izložba likovnu i filmsku umetnost, da vidim šta je tu u stvari zanimljivo, kako se te različite umetnosti između sebe kombinuju, kako ih autori stavljaju u različite kontekste i sukobe ili neke kao pregovore ili dogovore u svojim radovima, kao što je slučaj u rondu, pa onda sad u nekom sljedećem krugu, u ostalom i u ovom radu.
Ono što mene zanima, vaš odnos prema filmu. Kako razmišljate o filmu, kako doživljavate film, do koje mere je film inspiracija, ako možemo, ili inicijacija za nekakvu temu?
U ovom slučaju to jeste bila inspiracija za rad, zato što je se film baš tako jako, kao što sam rekao već, koristi likovnu umetnost. Ali u principu su filmovi meni zanimljivi najviše zbog tih različitih narativa koje su njima prepliču, bilo da je u pitanju neki ono, politički ili umetnički narativi i iskazi. Tako da, ne direktno, ali već su nekoliko radova prethodnih pojavljuju neke vrste citata i različite korišćenje filmske umetnosti. Najviše možda pre jednu deseta godina u radu prošle godine u Marienbadu, gde sam, što je bio jedan isto složen i kompleksan rad, zajedno sam radio to sa Bojanom Đorđevim i Senom Đorović, koji u stvari se bavio sećanjem šta mi pamtimo iz filma i kao neku osnovu dramatursku, recimo, imao film prošle godine u Marienbadu, francuski, Alena René iz, na primjer, 60. nekim godine. Tako da to postoji, to nije neka možda trenutno osovina moje prakse, ali u tom smislu mislim zanimljivije kao neka nosioci narativa različitih i neko gledalo društva ili kao nekog zamišljenog društva.
I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. In the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose. And we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak in her jet black hair was 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one
Eko.
Ko te zna?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U Zlatnom preseku govorimo o izložbi Mladena Miljanovića Udar. Reč je o izložbi koja traje do 10. augusta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. A podsjetit ću vas da je Mladen Miljanović umetnik koji je završio Akademiju umetnosti u Banja Luci i da je već od 2000. godina vrlo zapažen u regionu, najpre dobio nagradu Rotary kluba, zatim nagradu Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske za najbolje radove na završnoj izložbi Akademije umetnosti. Zatim je dobio nagradu Zvono za najboljeg mladog umetnika u Bosni i Hercegovini, koja je ekvivalent Mangilos nagradi ovde u Beogradu 2007. godine. Zatim je dobio Henkelovu nagradu za umetnost 2009. godine kao najbolji umetnik iz regiona centralne, istočne Evrope i centralne Azije, na osnovu čega je izlagao u Bečkom Umoku. 2013. godine je izlagao na Venecijanskom bijenalu njegova izložba Vrt uživanja 2013. godine u paviljonu Bosne i Hercegovine bila je vrlo, vrlo zapažena i od tada konstantno izlaže na međunarodnim izložbama. Jedan je, kako smatraju kustosi, najčešće iz inostranstva, od najzanimljivijih stvaralaca koji su se pojavili posljednjih godina na umetničkoj sceni Istočne Evrope. Upravo karakter u njegovog rada govori kustos izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, Suzana Vuksanović.
Kada je u pitanju umetnička praksa Mladena Miljanovića, ja mislim da od samog početka njegovog rada i njegovog javnog pokazivanja tog rada, koje možemo recimo da smestimo u prethodnih 10 godina, pa mislim da je glavna karakteristika njegove umetničke prakse to da ona referiše na društveni kontekst, na društvenu stvarnost, da se on postavlja uvek kao kritički pojedinac, jedan umetnik koji je angažovan da propituje realnost i da kroz svoju umetničku praksu o tome progovara, ne štedeći ni sebe, ni sve nas, neku zainteresovanu javnost. Referentni okvir za njegovu umetničku praksu moglo da bude pitanje koje Boris Groys nedavno postavio, jednu tezu gde se pita da li savremena umetnost može da bude medij istine. Da li ona to i dalje? I mislim da to pitanje se apsolutno može primeniti na čitanje radova i ove najnovije umetničke produkcije Mladena Miljanovića, ali na sve ono prethodno, sve one prethodne projekte koje je do sada realizovao. I da je taj medij istine koji njegova umetnička praksa zaista za nas i predstavlja je trajno opredeljenje od projekta Ja služim umjetnosti, koji je realizovao 2007. godine, do Udara. Mladen se bavi i našim ličnim istinama i svojom ličnom istinom i njega ne interesuje kolektivna istina, propisana istina od strane ideologije. On je taj koji kroz svoju praksu se bavi ideologijama moći i zloupotrebama od strane politike i političara, od strane novih istorija koje nam se nameću, novih čitanja i učitavanja, značenja istorijskih ili paraistorijskih činjenica. I kao jedan hrabar umetnik, jer danas je za kazivanje istine, mislim, po najviše potrebna upravo hrabrost, i on u tome nedvosmisleno istrajava. I izložba koju smo mi imali prilike da realizujemo i koja je postavljena u muzeju upravo govori o nekom ličnom iskustvu, o emocionalnom, psihološkom proživljavanju onoga što se dešava i onoga što se dešavalo, jer Mladen je odrastao u doba rata, ratova 90-ih, i njega je to trajno obeležilo i u smislu neke ljudske egzistencije ili i umetničkog rada, jer prvo je bio polaznik škole za vojne oficire, prethodno je služio vojsku, zatim je upisao Akademiju umetnosti i svi ti elementi iz njegove biografije kao neke, sad da kažem, važne tačke su trajno odredili njegovo bavljanje identitetima, vlastitim, ličnim, pojedinačnim i identitetima nacije koje pripada ili koje su mu komšijske. I taj kontekst ne samo Bosne ili Balkana ili još i šire Istočne Evrope u društvenom, političkom, ekonomskom, kulturalnom smislu, sve to čini negde sadržaj njegovih radova u najširem smislu reči. U nekom užem smislu reči bi to onda bilo lično iskustvo propušteno kroz kontekst kolektivnih apsurda, paradoksa ovog podneblja na kome svi mi živimo.
Ulazak u čitavu tu priču je opet jedan biografski element koji je Mladen Miljanović upotrebio kao inicijaciju za zapravo čitanje čitave izložbe. Glavni rad je rad Udar, koji dominira zapravo čitavom postavkom, ali on nije jedini. To je čitav kompleks radova i kompleks pitanja koji on postavlja.
Tako je, pa rad Udar ponovo referiše na okolnosti koje se dešavaju ili koje su se desile u selu Osječane, u selu Mladenovog detinjstva. U pitanju nije vojni udar na Srednju Evropu, kako bismo na prvi pogled mogli da pomislimo, već je stvar mnogo kompleksnija. Radi se o sudbinama i strategijama ljudi u jednom tranzicionom društvu, u tranziciji koja nikada ne prolazi i koji su prosto prinuđeni da se za svoj goli život, za svoju neku elementarnu egzistenciju dovijaju na različite načine. I
govori se o strategijama opstanka zapravo, opstajanja egzistencije, dakle uopšte samog života u tom mestu.
Apsolutno, često su te strategije i te taktike opstanka negde na ivici zakona i zakonitog, ali s druge strane one predstavljaju, iako su negde polulegalne ili legalne taktike u borbi za vlastitu egzistenciju, one isto tako imaju legitimno pravo, govore o legitimnom pravu na život, na goli život i na opstanak. Tako da tu vidimo i elemente duhovitosti, i humora, i ironije, i apsurda, i paradoksa, i sve ono što, kažem, kontekst Istočne Evrope ili Balkana čini razumljivim ili postojanim toliko decenija i vekova.
Postavkom dominiraju dva velika objekta. Jedna je sama ta mapa koju on iscrtava, koja podsjeća na vojničke mape, na neku vrstu razrađivanja vojničke strategije koja apsolutno nema veze sa vojskom, ali je deo, pretpostavljam, njegovog iskustva. A druga je jedna velika lopta, dakle, uslovno rečeno, razlomljena lopta.
Ta lopta o kojoj govorite je zapravo ilustracija jedne ideje koja je podrazumevala mapiranje problema unutar bosansko-hercegovačkog društva na način da je Mladen relaciju, put, autocestu, što bi on rekao, od Banja Luke do Sarajeva, koji čini nešto više od 200 km, mapirao je stanje tog puta koje je jako loše. Znači, rupe koje su na tom putu postojale, on je iscrtao i popunio. I ne samo da je to iskoristio tako što je postavio jedan rad koji se zove Crna rupa na zidu, već je pronašao sredstva za realizaciju rada u doslovnom smislu. Našao je sredstva da plati kamion i asfalt i majstore koji su sve te rupe koje on iscrtao, mapirao, izložio nam, te rupe su na kraju bile zakrpljene. Znači, taj put od Banja Luke do Sarajeva više nema tih rupa. Rad funkcioniše na tom nekom simboličkom nivou, gde možemo da učitamo različita stanja i razmišljanja čoveka koji je tamo rođen, odrastao, školovao se, bio u različitim vrstama opasnosti, ali s druge strane u različitim vrstama pokušaja za komunikacijom, i ne samo pokušaja, nego realizacije komunikacije kroz umetnički rad, ali i kroz doslovan društveni angažman umetnika. Tako da to je jedan od jako važnih radova u njegovoj inače jako bogatoj produkcionoj sferi, da tako kažem.
Crna rupa kao skup problema koji su ipak rešivi.
Naravno, pa upravo to Mladen sve vreme govori i vrlo često možemo u njegovim intervjuima i u razgovoru sa njim uživo da čujemo upravo to, da njega ne zanima da postavlja stalno pitanja ili da ukazuje prstom na nešto što su problemi, nego vidi sebe kao aktivistu, vidi sebe kao vojnika umetnika ili vojnika umetnosti koji će probleme pokušati da reši.
Čuli smo Suzanu Vuksanović koja je govorila o izložbi Mladena Miljanovića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Sa njenom pričom o ovom umetniku završavamo današnje kulturne krugove. Igor Istić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.
I think I